Takzvané kuřimské kauze se věnuje komiks nebo grafický román Svatá Barbora. Jak jde tak složitý případ pokrýt právě touto formou? Nakolik se autoři drželi faktu a co už byla umělecká licence a fikce? A co vlastně dílem chtěli autoři říci? Spisovatel Marek Šindelka je mým dnešním hostem v Interview Plus. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosipal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Šindelko, ještě nutno podotknout, že pod tím grafickým románem Svatá Barbora jsou podepsáni i Vojtěch Mašek a Marek Pokorný, že jste tři spoluautoři. Každopádně mě zajímá, proč jste zrovna zvolili téma té takzvané kuřimské kauzy, kde šlo o týrání dětí, o změnu identit a tak dále, pro komiks, vůbec pro formu zpracování komiksem?
No tak ten žánr, my jsme měli jasný od začátku. S Vojtou Maškem já spolupracuji už delší dobu, pracujeme jednak na právě komiksových scénářích a jednak i na filmu společně a nás vždycky hrozně zajímalo, co se tímhle poměrně ještě mladým žánrem všechno dá uchopit, co se jim dá říct. A oba jsme tu kauzu tenkrát sledovali tak jako s úžasem, se zatajeným dechem, trochu nám z toho stávaly vlasy hrůzou na hlavě, ale jako bylo nám jasný, že to je téma non plus ultra, jo? Že pro nás tam bylo tolik vrstev, které zasahovaly do různých oblastí společnosti, do sociální sféry, do sociální péče, do mediální oblasti. Nás hrozně zajímalo, jak to uchopit právě přes tu mediální sféru, přes to, jak se na základě té kauzy začaly produkovat nějaké obrazy, které se pak prodávaly a konzumovaly ve velkém, jakoby voyerským způsobem. A ten komiks tohle všechno jakoby umožňuje uchopit skrze všechny ty patra, jo? Protože on je přehledný.
Čili pardon, když jste se rozhodli, že budete zpracovávat takzvanou kuřimskou kauzu, tak bylo naprosto vám od začátku jasné, že chcete zvolit formu komiksu, nebo jak vy v té knížce píšete, grafického románu.
Ano, z toho jsme vycházeli a i na to konto potom už vznikal scénář, protože pro komiks se scénář píše naprosto specifickým způsobem, je to něco, co se nedá srovnávat ani s filmovou prací, ani samozřejmě s literární. Já když píšu román, tak si taky píšu určité scénosledy nebo scénáře, ale ta práce probíhá jinak. A my jsme už uvažovali vlastně vizuálně, jo? Nebo tam je potřeba mít v paměti, že to bude, že ten jazyk toho komiksu je vlastně z poloviny nebo možná i z větší části vizuální. To znamená, že ty scény se budují už jiným způsobem. Takže
jak to právě vlastně vzniká? Nejdřív text, scénář nebo ty obrázky nebo vzájemně?
U nás to bylo a vždycky, my jsme dělali, to už byla druhá naše věc, jako grafický román, tak jsme měli první text, který ale už, jak jsem říkal, měl nějaké zárodky vizuálních nápadů. Ale
potom, i k tomu textu jste dodávali námět, jak by měl vypadat ten obraz, ten obrázek.
Spíš jsme si tak jako sami pro sebe zkoušeli nadhodit, jak by mohla být třeba řešená některá stránka nebo některé pasáže, že bychom tam postupovali třeba víc graficky, nebo že bychom tam používali nějaký diagram nebo tak. Ale potom v momentě, kdy do toho vstoupil výtvarník, tak jsme okamžitě začali pracovat ve třech a tam začal v podstatě takový technický scénář, kde už se řeší, jakým způsobem vlastně záběrovat, jakým způsobem v podstatě stříhat, kde nějak se umisťuje vlastně pohled, jo? Jakoby ta nějaká pomyslná kamera, protože komiks je prostorové médium, podobně jako film, tam je potřeba neustále mít na paměti, aby místnost měla čtyři stěny, aby se tam někde neobjevovalo něco, co nebylo v předchozím záběru nebo políčku v rámci toho komiksu, takže je to hodně jakoby práce taková jako architektonická téměř.
Čili ono to vypadá i tak, že vy máte už ten text, který víte, že bude umístěn v těch takzvaných bublinách, říká se tomu bubliny?
Ano, říká, no.
A na základě toho potom grafik nebo výtvarník tedy přijde s tím konkrétním rozkreslením a řekne vám třeba, tento text je moc dlouhý, mi se tady prostě nevejde, zkraťte ho.
No spíš musí přizpůsobit tomu rytmus z těch oken, jo? Takže on třeba, my když máme příliš dlouhou pasáž nějakou, tak se to rozdělí třeba do více polí, musí se to nějakým způsobem vyřešit, aby plynul ten dialog logicky a tak dále. Jo. Ale my už jsme do toho vstupovali spolu s ním. Jo. My jsme seděli a prostě jsme si říkali, pojďme to teď zkusit takhle. Co kdyby jsme jako to udělali ve zkratce a třeba přes okno, kde do toho bude vstupovat nějaký ruch na ulici a budou do toho vstupovat třeba ptáci, který budou překrývat občas ty postavy, které se baví, a najednou ten nápad to nasytí, jo, nebo přinese nějakou myšlenku.
Vy se hodně hrajete asi s rytmem toho vyprávění v tom komiksu, protože některá stránka má jenom jeden obraz, jeden záběr v uvozovkách, a některá je rozčleněna do malinkých obrázků.
Ano, no tak to je něco, co se váže k tomu médiu jako takovému. Jo. To není něco, co bychom my objevili. Oni jsou celé už dneska učebnice komiksové řeči, jak se dá vlastně pracovat s celkama, jak pracovat právě s rozdrobením té stránky, až třeba na úplně mikroskopické piktogramy, okýnka, které už skoro, jo, to je hrozně rozpracovaná věc, a my jsme měli to štěstí, že Marek Pokorný, který je podle mě úžasný kreslíř a celé to naplnil, takže má v sobě, on jak studna dějin komiksu. On prostě tohle má v krvi úplně. Jo. Tomu stačí říct, pojďme to zkusit takhle, on už okamžitě ví, jak to rozvádět, tu scénu, takže v tomhle ohledu to bylo pro nás jako strašný přínos, že on do toho vstoupil.
Spisovatel Marek Šindelka, spoluautor grafického románu Svatá Barbora, je mým dnešním hostem v Interview Plus. Pojďme prosím teď k tomu samotnému tématu. Už jste to trochu naznačil, že vás zajímalo před těmi zhruba 10 lety sledovat tu takzvanou kuřimskou kauzu. Proč jste ji chtěl ale zpracovat literárně?
No, my jsme, jak jsem říkal, tak na začátku nás to fascinovalo nějakým způsobem, a s tím Vojtou, s mým kolegou, s Vojtou Maškem, jsme do toho vstoupili s tím, že jakoby měli jsme ty ambice velké, že to rozlouskneme, že přijdeme, co stálo zatím, protože
vypátráte celé to pozadí té kauzy.
Přesně, no. To byla naše první ambice a myslím si, že to zkoušelo řada lidí a asi podobně jako my si na tom dost vylámalo zuby, ale my jsme jakoby nejdřív chtěli vlastně, protože tam bylo v samotném centru té kauzy bylo, já nevím, asi třeba 15 aktérů, 6 z toho bylo odsouzených docela vysokým trestům, bylo tam obrovské soudní líčení, během kterého se řešilo ledacos, ale vlastně nikdy se nevysvětlilo, proč přesně to ty lidé dělali, to, co dělali, jo? Že tam figurovalo to týrání dětí, byla tam Barbora Škrlová, která se měnila nejdřív v holčičku malou, pak v chlapce v Norsku, malýho školáka, nikdo to nepoznal, nikdo nikdy nevysvětlil, proč přesně to dělala, operovalo se tam s tím, že tam bylo religiózní pozadí, že vlastně
byla jakási sekta.
Přesně, což tam byla, to je bez debat, ale jestli to bylo ten konečný důvod, to, o tom jsme pak už začali pochybovat, nebo jsme to jakoby naráželi na další poměrně děsivé možné vysvětlení celé té kauzy, a různě jsme se pokoušeli proniknout do centra k těm lidem, kteří tam vystupovali, což se ukázalo zhola nemožné, a hlavně souběžně s tím nám začalo docházet, nebo jsme se trochu jako zděsili, co to vlastně děláme, jo, co nás táhne tady k tomuhle jako vlastně nenormalitě, k tomu šílenství, já nechci říkat úplně to slovo, protože to je ožehavý, jo. My jsme pak zjistili právě to, jestli náhodou taky už trochu nezačínáme blouznit z toho, jo? Jak jsme se do toho nořili a chtěli jsme strašně to rozlousknout.
Že už jste viděli různá možná vysvětlení, která možná
přesně
nemusí být pravdivá.
Jednak, a zároveň ten hlad, jo, nás zajímal už, jakoby potom jsme obrátili hodně jako kormidlo v tom směru, že jsme začali tematizovat i tu naší posedlost trochu tím případem, jo, že my jsme opravdu na tom strávili hrozně času, aby jsme to rozlouskli, jak jsem říkal, ale čím
že vás
víc
to prostě pohltilo.
Pohltilo nás to, ale nedokázali jsme, jak jsem říkal, jo, ti aktéři s váma mluvit nebudou, neřeknou vám jako nic konkrétního, a pro nás to byla ze začátku jako velká frustrace, ale pak jsme si uvědomili, že vlastně ten komiks můžeme postavit právě tady na tom, jo, tematizovat to, co se dělo i v těch médiích ve velkým, ten voyeurismus, který tam probíhal, ten, který sami jsme nacházeli u sebe, a to se nakonec stalo vlastně hlavním tématem toho komiksu.
Vy jste v rozhovoru pro DVTV řekl, že více než o tom samotném případu jste se možná dozvěděli o sobě samých. Tak co to bylo? Co jste se o sobě dozvěděli?
No, že nemůžeme asi pravděpodobně si hrát na nic lepšího. My jsme si uvědomili, že jak umění, tak ty média v podstatě potřebují, nebo existuje nějaký neoddiskutovatelný hlad po zlu, po hrůze. Jo? Něco, co jsme u sebe najednou spatřili a zarazilo nás to. Jo? Co to je, že vlastně lidi od pradávna konzumují zlo ve velkým, od antických tragédií. Jo? Na to jsou dokonce teorie velký, že člověk ten katarzivní prožitek vlastně potřebuje nějakým způsobem, aby se čistil, ale prostě k tomu potřebuje vidět tu hrůzu. Jo? A funguje to, i když já jsem si to vždycky pak představoval, když jedete po dálnici, vidíte bouračku, tak celý autobus se tlačí k oknům, aby viděl kousek toho neštěstí. A mně to přišlo vlastně podobný. Jo?
Vy tam v úvodu té knížky píšete, že jakýsi ten vlastní voyeurismus jste se pokusili skrýt do toho, že jste ten příběh postavili na postavě fiktivní novinářky, která se právě ten příběh snaží rozplést. Je ta postava té novinářky Andrej tedy ta, se kterou se vy jako autor vlastně nejvíce ztotožňujete, že část těch věcí, které ona tam prožívá, tak je vlastně, kdy se stává posedlou tím, aby přišla na to, co zatím je, kdy je nějak ohrožený osobní život, že to bylo něco, co vy jste třeba prožíval v těch posledních 6 letech?
No, myslím si, že jednoznačně, jestli je tam jedna z těch, některá z těch postav jakoby naším zrcadlem, tak je to ona, tak je to ta Andrea, ta novinářka, která vlastně pátrá, snaží se dopátrat toho, co stálo za prostě v centru té kauzy. A noří se do toho stejně jako my hlouběji a hlouběji a nakonec se ocitá na takové křižovatce, kdy najednou už sama asi si není jistá, jestli je ještě pořád normální, proč to hledá, proč se takhle na to upíná a zároveň musí volit, co všechno pro to chce obětovat. Jo? Tam ona stojí ke konci té kauzy na takovém rozcestí, kdy jestli obětovat svůj vlastní vztah a další věci, to nemůžu asi prozrazovat už, ale takže pro nás najednou tahle hlavní postava, která je skutečnou hlavní postavou toho komiksu, tak nese právě tady to, ten pohled, ten lačný pohled potom rozlousknout to, přijít na tu pravdu a zahlédnout to zlo obnažené nějak. Jo.
Marek Šindelka, spisovatel, je mým dnešním hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Šindelko, vy podrobně popisujete tu kuřímskou kauzu právě prostřednictvím toho pátrání té fiktivní novinářky v tom vašem komiksu, v tom vašem grafickém románu. Přiznám se, že když jsem to četl, tak jsem si samozřejmě vybavoval ty základní linky té kuřímské aféry, to, že tam šlo o změnu identity tedy starší dámy, nebo ne starší dámy, ale dámy ve věku mezi 30 a 40 lety, která se vydávala nejdřív za malou holčičku, poté za malého chlapečka, že tam byla nějaká soudní rozhodnutí, že tam bylo nějaké to pozadí sekty. Ale už mě trochu mátlo v tom komiksu, co je pravda, co je realita a co už je nějaká fikce. Jak jste pracovali s touto linkou?
Pro nás, my jsme se v podstatě dostali na takovou křižovatku, kde jsme měli buď možnost to celé položit, nebo jsme měli na to chuť to položit. My jsme, jak jsem popisoval, to naše nadšení, tak to velice rychle vyhaslo tváří v tvář těm faktům a těm jako dost děsivým faktům, na které člověk chtě nechtě narazí v tom případu.
No pardon, to bylo zhruba kdy? Kdy jste to chtěli položit?
To bylo někdy v první třetině té práce.
Jo, než nějakých jsme, zhruba 2 letech.
Ano. No. Když už jsme měli opravdu načtené ty hromady všech těch materiálů, článků, my jsme procházeli všechno, co bylo k dispozici, snažili jsme se vlastně dost proniknout i do té religiozní vlastně části té kauzy. Sešli jsme se s odborníky na tuhle tématiku, sešli jsme se vlastně i s představiteli hnutí Grálu, což je taková náboženská skupina, ze které někteří ti lidé vycházeli, kteří pracovali na přeměně Barbory Škrlové v tu holčičku a tak dál. Ale tu naší křižovatku jsme dospěli teda po těchto všech rešerších, když jsme si uvědomili, že tam prostě pro Boha na začátku byli ty dva chlapci, kteří za nic nemohli, kteří se ocitli v naprosto šílené hře, jestli se to tak dá říct, dospělých lidí, kteří ať sledovali, co sledovali, tak těm dvou chlapcům hrozně ublížili. A my jsme nechtěli, nebo jsme najednou se vylekali, že prostě jenom rozmnožujeme tu bulvární linku, kterou to má a že tohle nemůžeme dělat.
A tohle linku jste z toho ale vynechali.
A právě naše jakoby spásné rozhodnutí bylo, že ty chlapce z toho prostě vypustíme. Jo.
A najednou to, že byli jakými se oběťmi celého toho případu.
Přesně. My zároveň teda si myslíme, že stejně tak byla obětí i jejich matka, jo, o které se všude v bulváru psalo, jaká je to bestie s kuřimi a krkavčí matka a tak, ale my jsme v podstatě po těch letech došli k závěru, že není možný jí tímhle způsobem z něčeho vinit, protože ona byla tak důkladně zmanipulovaná několika lidma, kteří tam figurovali, včetně její sestry, že si myslíme prostě, že by tomu nebyl schopen čelit nikdo. Jo. A takže jako jsme byli velice opatrní i vůči její postavě, to je náš autorský postoj, názor, jo, může si o tom každý myslet, co chce, ale my tomu pevně věříme a ty chlapce jsme se rozhodli z toho vypustit úplně, protože oni jsou sice teď už dospělí, ale nechceme rozšiřovat nějaké jejich jizvy staré. Jo, nebo
čili to gro toho příběhu je pravdivé, ale pak, když se tam objevují v tom vašem románu různé spekulace religionisty, který té novinářce popisuje svůj pohled na věc a možné zákulisí, tak to už jsou vymyšlené věci, nebo to jsou věci, které vám někdo řekl, ale opět jako spekulace, jako jenom možné vysvětlení celého toho případu.
Zrovna tahle ta náboženská linka, která tam je, tak ta do velké míry je pravdivá, ta se s největší pravděpodobností tam opravdu odehrávala, že ta výroba těch dětí, jo, které nebo dětí z Barbory Škrlové, tak mělo důvod, nebo ten důvod toho byl, že skupina, ta sekta opravdu v tomhle případě odštěpek od toho hnutí grálu, tak se pokoušela o vtělení vlastně nějakého božstva na zemi a v prostřednictvím té dětské identity Barbory Škrlové to mělo být umožněno. A
že to mělo jít o nějaké mučednictví?
Přesně tak. Tam, co my jsme se dozvěděli právě od pana Vojtíška, religionisty, který i psal posudek na Barboru Škrlovou, nebo respektive na celou tu náboženskou linku té kauzy u soudu, tak on nám to popsal do velkých detailů, samozřejmě nám nemohl říct nic ze spisu, ale jakoby svůj strašně zajímavý názor nám sdělil a ten jsme v tom komiksu víceméně ilustrovali, jo, že ta výroba svědců moderních vždycky vypadá tak, že člověk na každého gurua nebo vůdce sekty se vždycky něco najde nakonec, jo, že vždycky vyplave nějaké daňové podvody nebo já nevím, sexuální nějaké delikty a bůh ví co, takže jako dítě v roli svaté bytosti je vlastně úplně dokonalý model. A ještě navíc s mučednickou minulostí, což má takovou tu přesně ten rozměr, který jako, když to řeknu nějak na bulvárně, tak táhne, jo, v tomhle ohledu. To znamená, že oni vyloženě cílili na to, že se objeví ve správný moment holčička, která bude mít schopnosti, že jo, 35-leté ženy, bude umět hrát na klavír skvěle, protože Barbora Škrlová byla vystudovaná hudební skladatelka, bude skládat symfonie, bude umět počítat složité rovnice matematické, bude mít prostě úžasnou inteligenci a tak dále. Tvořili tímhle způsobem v podstatě nějakou světici moderní.
Jak snadná nebo složitá je změna lidské identity? Protože i v tom románu popisujete, jak se z Barbory Škrlové stala nejdříve tedy malá holčička Anička, posléze chlapec Adam, který byl nějakou dobu v Norsku.
Mm-hmm. No tak jak ukázal ten případ, tak překvapivě to není asi tak těžké, jak se může zdát, ale ona byla zároveň ta výroba té Aničky a později toho Adama, tak to nebylo tak, že by si to někdo vymyslel, jo, odpoledne po obědě a pustili se do toho. To byla strašně komplikovaná vlastně strategie, kterou naplňovalo několik lidí, jo, nebo v podstatě kolem 10 lidí se podílelo na celé té anabázi. Jo. Jeden dodal lékařské zprávy své dcery, onkologicky nemocné. Prostě Barbora Škrlová chodila do nemocnice, kde fingovala, že tam je hospitalizovaná na onkologickém oddělení. Tam za ní chodili kamarádi, ona jim říkala, prostě už sem nechoďte, a teď už to bude jenom smutnější a smutnější. A fakticky fingovala svoji smrt. Potom se začala vyrábět ta holčička malá, tím způsobem způsobem, že Barbora Škrlová byla zavřená na chalupě, kterou zase půjčil jiný člověk a trénovala tam, držela tam hladovku, aby zhubla, potom si nechala odoperovat prsa, pak se jiný člověk zase vzal svoji dceru zhruba 12 letů a odvedl ji na testy, na lékařské posudky, aby vlastně byla potvrzená ta identita té Aničky a za tu se vydávala vlastně dcera tady toho brněnského herce a tak dál. Vlastně šlo to krok za krokem, až se povedlo legalizovat tuhle holčičku.
No a jenom, pardon, když do toho muselo být zapojeno mnoho lidí, proč to nikdy neprasklo? Proč to prasklo vlastně až náhodou, kdy na takové té dětské chůvice soused chytnul signál z toho sklepa, kde byla Barbora Škrlová držena?
Já si to sám neumím vysvětlit tohle, že to neprasklo, protože že se to, ale evidentní je, že jakoby postupovali dost chytře, protože se to celé zopakovalo v tom Norsku a tam to bylo stejně tak. Tam nikdo neprohlédl a tam ještě byla ta věc, že tam už ta Barbora nevystupovala za dívku, ale za chlapce najednou. Jo? Že to, takže ještě o stupeň těžší vlastně proměna a nikoho nikdy nenapadlo, že by to mohla být dospělá žena samozřejmě. Jo? A ono to je možná ten samotný fakt, jo. Když vám někdo řekne, tohle je malá holčička, potřebuje pomoc, nebo tohle je malý chlapeček, tak ten myšlenkový pochod, že byste si řekl, není to náhodou 35-letá dospělá ženská, která se za to vydává, no tak to už by člověk musel být sám na hranici vlastně šílenství, že jo, nebo paranoji. Jo, takže já myslím, že tam se využívá něco, co je jako strašně zajímavý a obecný, že člověk vidí to, co chce vidět. Jo? Že v tom systému, v kontextu jste schopen nějakým způsobem vidět věci, které, jo, já si myslím, že to není v lidských možnostích to prokouknout. Jo?
Spisovatel Marek Šindelka je mým dnešním hostem v Interview Plus. Pane Šindelko, plánujete s tím tématem ještě nějak dál pracovat, nebo je to pro vás uzavřená věc?
No, my máme teďka po vydání toho komiksu, nebo toho grafického románu, nám přišlo asi od 5 významných producentů českých, že by to chtěli sfilmovat. To znamená, že s velkou pravděpodobností se s tím bude něco dít tímto směrem. A
vy byste se podílel na scénáři?
Rozhodně, no. My s Vojtou Maškem jednáme teď, nebo jsme už domluveni, že budeme nějakým způsobem spolupracovat s režisérem, s dokumentaristou Martinem Marečkem, se kterým se známe dobře, se kterým já jsem už dřív spolupracoval na scénářích a kterému věříme, že k tomu tématu přistoupí citlivě, nebude z toho dělat bulvár a bude spíš jakoby půjde po těch věcech, které nás samotné na tom zajímaly. Takže jako už máme takhle 3členný tým a plánujeme ne udělat z toho film, ale seriál, protože nám přijde, že ta látka je tak vrstevnatá a rozvětvená, že to jakoby přesně umožňuje pracovat na těch více liních, z více perspektiv a možná se ještě nám povede dotknout více odvětví právě, které jsme v tom komiksu už neměli možnost a prostor zpracovat.
Vy máte za svá minulá díla 2 ceny Magnesia Litera, máte také cenu Jiřího Ortena. Jsou takovéto knižní ceny pro vás jako pro spisovatele dobré PR? Pomáhá to třeba i prodejnosti vašich knih?
To rozhodně pomáhá, bo to na to si myslím, že jsou i ty ceny designovaný, že nějakým způsobem Magnesie ta vždycky zvedne jako několikanásobně prodeje a v tom si myslím, že mají ty ceny smysl, jako opravdu, no. Že to pomáhá zviditelnit ty knihy. Zároveň to startuje debatu. Já jsem vždycky jako říkal, že si vážím těch cen, protože to prostě otevírá diskuzi, nutí to lidi, i když nesouhlasí naprosto s tím, kdo to dostal, to vždycky se objeví řada lidí, kteří měli jiné favority, ale prostě to zvedá nějakým způsobem zájem o tu literaturu, debatu a to
dá
je důležité.
Dá se psaním knih v České republice uživit?
Nedá. Já si myslím, že v Čechách se opravdu jako psaním živí asi 2 lidi nebo 3, jo, a ti píšou žánrové knihy.
Vy mezi nimi nejste.
Já mezi nimi určitě nejsem. Bych musel psát o dívkách a koních pro náctileté.
Ale... Čili musíte mít ještě vedle psaní nějaké povolání, kterému se věnujete.
Ano, a vždycky jsem to tak měl, buď jsem pracoval v novinách, anebo teď teda tím, že jsem vystudoval FAMU a vždycky jsem měl blízko k filmu, tak vlastně pracuji jako dramaturg a scénárista, což jako by mě v pohodě uživí. No.
Pracujete teď na nějaké nové knize?
No, začínám si dělat poznámky. Já někdy na podzim odjíždím do Skotska na rezidenci, na nějaký hrádek, kde nebude internet a budu tam zavřený v nějaké cele a budou mi tam třikrát denně nosit jídlo jenom a za tu dobu tam budu muset něco napsat, tak do té doby si chci naskicovat nový...
To bude nějaký horor nebo nějaké drama.
No, já jsem si přesně říkal, že buď si přivezu nějakou psychickou chorobu anebo nový román tam odsud, ale takže si teď dávám dohromady, co bych tam chtěl rozpracovat. Pracovat, na čem bych to
můžete naznačit alespoň téma?
No, já se omlouvám, já o tom vždycky fakt nerad mluvím, když to je v téhle křehké fázi, protože ono se to změní. Jo. Zaručeně to, co vám teď řeknu, tak nebude to, co tam budu psát, takže si myslím, že a nerad to takhle otevírám.
Chápu, no. Tak budeme zvědami a budeme se těšit. Spisovatel Marek Šindelka byl hostem v Interview Plus. Já vám děkuji za rozhovor i za povídání nejenom o románu Svatá Barbora, ale také o vašem pohledu na takzvanou kuřimskou kauzu. Díky.
Děkuji za pozvání.